Գլուխ 37-րդ Մաս առաջին Մտածելով, որ Միստր Ուեմիքի հայացքներին հասու լինելու համար կիրակին ամենահարմար օրն է, ես հաջորդ իսկ կիրակի ուխտը գնացության գնացի դեպի ամրոց։ Երբ հասա ամրոցի պատերին, տեսա, որ դրոշը ծածանվում է և վերցված է նաև շարժական կամուրջը։ Սակայն, չերկնչելով ընդդիմության ու դիմադրության այդ ցույցից, ես տվեցի դարպասի զանգը և խաղաղասիրաբար ընդունվեցի ծերուկի կողմից։ «Ին որդին, սըր», ասաց ծերունին շարժական կամուրջն ամրացնելուց հետո։ «Մտքով նա ցերկացնում, թե հնարավոր է, որ դուք այսօր այցելության գաք մեզ», և հանձնարարեց ձեզ հաղորդել, որ ինքը շուտով կվերադառնա իր կիրակնորյա զբոսանքից։ Նա, իմ որդին, սիրում է կանոնավորապես իր զբոսանքներն անցկացնել։ Նա, իմ որդին, ամեն ինչում կարգ ու կանոն է սիրում։ Ես գլուխս թափահարեցի, ինչպես պիտի թափահարեր ինքը, Ուեմիքը, և մենք ներս մտանք ու նստեցինք բուխարու առաջ։ «Դուք, սըր», ծվծված ծերունին, վառ կրակին դեմ արած տակ հասնելով ձեռքերը։ «Ին որդու հետ իր գրասենյակում եք ծանոթացել»։ Ես թափահարեցի գլուխս։ «Բա՜հ, լսել եմ, որ ին որդին հրաշքներ է գործում իր աշխատանքում, սըր»։ Ես ավելի ուժեղ թափահարեցի գլուխս։ «Այո, այո, հենց այդպես էլ ասել են ինձ, նա իրավաբան է, չէ»։ Ես էլ ավելի ուժեղ թափահարեցի գլուխս։ «Ամենազարմանալին էլ հենց այդ է որդուս հարցում», շարունակեց ծերունին, «որովհետև նա ոչ թե իրավաբանություն է սովորել, այլ տակ առագործություն»։ Հետաքրքիր էր իմանալ, թե ծերունուն հասել էր արդյոք Միստր Ջեգերսի հրճակը, ուստի նրա ականջի մեջ որոտացի այդ անունը, բայց նա ահավոր շփոթության մատնեց ինձ, երբ սրտանց ծիծաղեց և զվարթագին ասաց. «Հա, իսկապես որ ճիշտ եք ասում»։ Մինչև այսօր էլ ոչ մի կերպ չեմ կարողանում ըմբռնել, թե ինչ էր ուզում ասել նա և կամ նրա կարծիքով ինչ սրախոսություն էի արել ես։ Եվ քանի որ չէի կարող նստել ու անընդհատ գլուխս թափարել առանց որևէ խոսակցության, ուստի գոռալով հարցրի, թե արդյոք ինքն էլ անցյալում զբաղվել է տակառագործությամբ։ Այս վերջին բառը մի քանի անգամ կրկնելով և ամեն ասելիս մատով ծերունու կրծքին դիպչելով, ի վերջո ինձ հաջողվեց հասկացնել նրան, թե ինչ եմ հարցնում։ «Ոչ», ասաց ծերունին, «մթերող էի աշխատում, մթերող»։ «Սկզբում այնտեղ»։ Նրա ձեռքի շարժմանը նայելով, այնտեղը ծխնել լույզն էր, բայց ինձ թվում է, որ նա Լիվերպուլը նկատի ուներ։ «Հետո այստեղ, Լոնդոնում, բայց այս տկարությունը, որ եկավ վրաս»։ «Ախր ես ականջից խեղճ եմ, սըր»։ Ողջ իմ շարժումներով ես մեծագույն զարմանք արտահայտեցի։ «Այո, խեղճացել եմ ականջից. Այսպես, ուրեմն, երբ այդ տկարությունը եկավ վրաս, նա, իմ որդին, գնաց իրավաբանություն անելու, ինձ էլ իր խնամքի տակ վերցրեց ու կամաց-կամաց ստեղծեց այս գողտրիկ ու գեղեցիկ տունու տեղը»։ «Բայց ինչ վերաբերում է ձեր ասացին», շարունակեց ծերունին և դարձյալ սրտանց ծիծաղեց, «դրա մասին իմ ասելիքը սա կլինի»։ «Հա, իսկապես որ ճիշտ եք ասում»։ Առանց որևէ վրդովմունքի ես մտածում էի, որ հավանաբար ամենաարտասովոր մտահորին մամբ անգամ ես չէի կարողանա նույնիսկ կիսով չապային հաճույքը պատճառել նրան, որքան այդ մտածածին սրախոսությամբ, որ նիպր ես է արել, երբ հանկարծ ցնցվեցի, որովհետև անսպասելիորեն մի շաչյուն լսվեց բուխարու կողքին, պատի միջից, և ուրվականի պես դուրս թռավ փոքր մի տախտակ, որի վրա Ջոն էր գրված։ Ծերունին, հետևելով իմ հայացքի ուղղությանը, ցնցագին աղաղակեց. «Ին որդին վերադարձավ», ու մենք երկուսով գնացինք շարժական կամրջի մոտ։ Ինչքան ասես արժեր ծախսել, տեսնելու համար, թե ինչպես Ուեմիքը ի նշան ողջույնի թափարում էր ձեռքը խրամատի մյուս կողմից, թեև շատ հեշտությամբ կարող էր ձեռքը մեկնելով ինձ հասցնել։ Ծերուկն այնպիսի խանդավառությամբ էր տանում շարժական կամուրջն իջեցնելու գործը, որ ես նույնիսկ չառաջարկեցի իմ օգնությունը, այլ հանգիստ կանգնեցրի, մինչև Ուեմիքն անցավ մեր կողմն ու ինձ ներկայացրեց Միս Քիֆինսին, մի լեդի, որ ընկերակցում էր նրան։ Միս Քիֆինսը մասամբ փայտից շինված լինելու տեսք ուներ և իրեն ուղեկցողի նման փոստային սպասարկման բնագավառին էր պատկանում։ Հավանաբար նա մի 2-3 տարով փոքր էր Ուեմիքից և իմ կարծիքով որոշ շարժական ունեցվածքի տեր պետք է լիներ։ Մեջքից վերև նրա զգեստն այնպես էր կարված, որ նրա կառուցվածքը և առջևից, և ետևից շատ էր նմանվում օդապարիկի, իսկ ամբողջ զգեստի մասին կարելի էր ասել, որ դա մի քիչ շատ էր նարնջագույն, ձեռնոցներն էլ մի քիչ շատ էին կանաչավուն։ Բայց այդ ամենով հանդերձ երևում էր, որ նա բարի էր և մեծ հարգանքով էր վերաբերվում ծերուկին։ Շատ շուտով ինձ համար պարզ դարձավ, որ նա հաճախ է այցելում ամրոցը, որովհետև երբ ներս գնացինք ու գովեցի Ուեմիքին նրա ճարտար սարքավորման համար, որով նա տեղեկացնում է ծերուկին իր գալու մասին, Ուեմիքը խնդրեց մի պահ ուշադրություն դարձնել բուխարու հակառակ կողմի պատին ու գնաց։ Շուտով նորից շաչյուն լսվեց և մի ուրիշ փոքրիկ դռնակ բացվեց վրան Միս Քիֆինս մակագրությամբ։ Այնուհետև Միս Քիֆինսը փակվեց և դուրս թռավ Ջոնը, ապա Միս Քիֆինսն ու Ջոնը միասին դուրս թռան և վերջապես միասին փակվեցին։ Երբ Ուեմիքը վերադարձավ իր մեքենայական սարքավորումների գործարկումից, ես իմ մեծ հիացմունքը արտահայտեցի, իսկ նա ասաց. «Հասկանում եք, այդ ամենը հաճելի ու օգտակարի միատեղմամբ հատկապես ծերուկի համար են. Եվ Սուրբ Գևորգը վկաս, սըր, արժե նշեմ, որ բոլոր նրանցից, ովքեր մտնում են այս դռնով ներս, միայն ծերուկին, Միս Քիֆինսին և ինձ է հայտնի այդ սարքավորման գաղտնիքը»։
«Եվ միստր Ուեմիքն ինքը», ավելացրեց Միս Քիֆինսը, «իր սեփական խելքով է մտածել ու սեփական ձեռքերով է պատրաստել այդ սարքավորումները»։
Մինչ Միս Քիֆինսը հանում էր իր գլխարկը, իսկ ամբողջ երեկոյի ընթացքում կանաչ ձեռնոցները նա չհանեց, որպես ակնառու նշան, որ տանը հյուր կա, Ուեմիքն ինձ առաջարկեց միասին զբոսնել իր տնտեսության մեջ ու տեսնել, թե ձմռանը ինչ տեսք ունի կղզին։ Ես հասկացա, որ այդ կերպ նա ցանկանում է հնարավորություն ստեղծել ինձ համար, որ ծանոթանամ իր Ուոլվորթյան հայացքների հետ, և ես անմիջապես օգտվեցի այդ հնարավորությունից։ Վաղորոք արդեն ամեն ինչի մասին հանգամանորեն խորհած լինելով, ես սկսեցի ինձ հետաքրքրող հարցին անդրադառնալ այնպես, որպես թե մինչև այդ նույնիսկ որևէ ակնարկ չէ արել դրա մասին։ Հայտնեցի Ուեմիքին, որ ինձ մտահոգում է Հերբերտ Փոքետի բախտը ու պատմեցի, թե առաջին անգամ մենք ինչպես հանդիպեցինք միմյանց ու կռվեցինք իրար հետ։ Թեթևակի անդրադարձա նրա ընտանեկան պայմաններին ու բնավորությանը, նաև նշելով, որ նա միմիայն հորիցն է ստանում իր ապրոստի միջոցները և այն էլ, երբեք չիմանալով, թե որքան ու երբ կստանա։ Հիշատակեցի այն մասին, թե նրա հետ ընկերությունը որքան է օգնել ինձ, որպեսի կարողանամ հաղթահարել իմ նախկին տհասությունն ու տգիտությունը, և խոստովանեցի, որ ցավոք այդ ամենի համար ես վատ վարձահատուից եղա, որ առանց ինձ ու իմ հույսերի նա շատ ավելի լավ կապրեր։ Բացարձակորեն ոչ մի խոսք չասելով Միս Հևիշեմի մասին, այնուհանդերձ հասկացրի, որ ես, հավանաբար, նրա հեռանկարների ճանապարհին կանգնած ախոյան եմ եղել, բայց նա անտարակույս մեծահոգի է գտնվել, երբեք չի տարվել կասկածամտությամբ, հաշվեհարդար տեսնելով կամ բանսարկություններ հյուսելով։ Ահա այս բոլոր պատճառներով, ասացի Ուեմիքին, նաև այն պատճառով, որ Հերբերտն իմ ընկերն ու բարեկամն է, խոր համակրություն ունեմ նրա հանդեպ, ցանկանում եմ իմ երջանիկ բախտի շողերի մի մասը սփռել նրա վրա, ուստի դիմում եմ իրեն, որպես մարդկանց ճանաչելու և նրանց հետ շփվելու մեծ փորձ ունեցող անձնավորության, թե ներկա իմ հնարավորությունների պայմաններում ինչպես կարող եմ լավագույն ձևով օգնել Հերբերտին, այժմ իսկ որոշ եկամուտ հատկացնելով նրան, ասենք տարեկան 100 ֆունտ, նրա հոգեկան արիությունը պահպանելու համար, իսկ այնուհետև աստիճանաբար ապահովել նրա բաժնեկցությունը որևէ փոքրիկ առևտրական տան մեջ, գնելով համապատասխան բաժնետոմսեր։ Խոսքս եզրափակելիս բացատրեցի Ուեմիքին, որ Հերբերտը ոչ միայն երբեք չպետք է իմանա, այլ նույնիսկ չպետք է կասկածի, որ ես եմ օգնողը, և որ ամբողջ աշխարհում իրենից բացի չկա մեկը, որի հետ կարողանամ այս հարցի մասին խորհրդակցել։ Եվ վերջում ձեռքս դնելով Ուեմիքի ուսին, ասացի. «Ստիպված է ձեզ դիմելու, թեև գիտեմ, որ դա հոգնություն է պատճառելու ձեզ,
բայց ինքներդ եք մեղավոր, որովհետև դուք հրավիրեցիք ինձ այստեղ։
Վեմիկը մի պահ լուռ էր, բայց հանկարծ մեկնարկ վերցնելու պես իսկույն հարեց.
«Հասկանում եք, միստր Փիփ, ես միայն մի խոսք կասեմ ձեզ. Սատանան գիտի, թե այս ամենը որքան լավ վարմունք է ձեր կողմից.
Ուրեմն դուք կոգնեք ինձ, որպեսի կարողանամ այդ լավությունն անել», ասացի ես։
«Էհե», բացականչեց Վեմիկը գլուխը տարուբերելով։ «Այդ արդեն ինձ վերաբերող գործ չէ»։
«Բայց չէ՞ որ այստեղն էլ ձեր գրասենյակը չէ», ասացի ես։
«Դուք իրավացի եք», համաձայնեց նա, «ուղիղ մեխի գլխին խփեցիք. Ուրեմն այսպես, միստր Փիփ, ես մի լավ թափ կտամ խելքս և կարծում եմ, որ աստիճանաբար կարելի կլինի ամեն ինչ կարգավորել այնպես, ինչպես ինքներդ եք ցանկանում»։
«Սքիֆինսը»։ Խոսքը միս Սքիֆինսի եղբոր մասին է։
«Հաշվապահ առևտրական գործակալ է. Ես կայցելեմ նրան և մենք միասին մի բան կմտածենք ձեզ համար»։
«Չգիտեմ, ինչպես շնորհակալ լինեմ ձեզնից»։
«Ընդհակառակը»,
ասաց նա,
«այդ ես պետք է շնորհակալ լինեմ ձեզ, որովհետև թեև մենք հիմա զրուցում ենք որպես մասնավոր և ոչ պաշտոնական անձնավորություններ, բայց այնուհանդերձ ձեզ պետք է հայտնեմ, որ Նյուգեյթյան սարդոստայնը ցանցի պես իր մեջ է առնում մարդուն, իսկ այսպիսի գործերը հնարավորություն են տալիս, որ թոթափես այդ ցանցը»։
Այս նյութի շուրջ մի փոքր էլ խոսելուց հետո մենք վերադարձանք ամրոց, որտեղ միս Սքիֆինսն արդեն պատրաստում էր թեյի սեղանը։ Հաց տապակելու ամենապատասխանատու պարտականությունը հանձնարարված էր ծերուկին, և այդ սքանչելի ծերունին այնպիսի խորասուզվածությամբ էր անում այդ գործը, որ կարելի էր վախենալ, թե նա իրեն էլ կտապակեր հացերի հետ։ Ոչ թե ձևական, այլ իսկապես փառահեղ մի կերուխում էր սպասում մեզ։ Ծերուկն այնքան շատ էր պատրաստել ու գիտել տապակած հացի շերտերը, որ հազիվ էր երևում դրանց կույտի ետևում, իսկ միս Սքիֆինսը այնպիսի մեծ թեյնիկով էր թեյ պատրաստել, որ տան ետևի իրանկյունում անչափ գրգռվել էր խոզը և ցանկություն էր հայտնում մասնակցել խնջույքին։